Ahora nos vamos a acercar hasta el Hospital La Mariña porque hoy hay novedades, novedades buenas, importantes, avances. Nuestro hospital ha cambiado, ha cambiado mucho, se le nota por fuera, se le nota por dentro, ha mejorado un montón desde hace aquellos años en que reclamábamos tanto que se ampliara o que se mejorara. Y bueno, quedaban algunas asignaturas pendientes y hoy yo creo que se cumple una de esas asignaturas pendientes con la inauguración de la nueva sala de hemodiálisis. Hablamos con María José Cortés, que es la gerente. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha quedado esa nueva unidad de hemodiálisis?
Bueno, pues la verdad que estamos muy satisfeitos dos resultados. Bueno, un pasiño máis, pues nas obras que estábamos desenvolvendo no Hospital da Mariña. E, bueno, pues hoxe temos a alegría de presentar a nova sala de diálisis que empezará a funcionar o próximo lunes. Durante este fin de semana pues iremos facendo traslados xa de todos toda a aparataxe, todo o material propio da sala e esperamos ter xa o lunes as sesións de diálisis na nova diálisis, na nova sala.
Que capacidade ten para cantos doentes?
O número de pacientes que temos en diálisis é un número normalmente estable. Son pacientes que levan un tratamiento crónico, que veñen de forma programada, e actualmente temos en diálisis a 39 pacientes. A capacidade da sala é para 12 pacientes crónicos, non, que se turnan en turnos de mañá, en turnos de tarde e ademais en días alternos. Eso é a forma de que todos se podan encaixar neses 12 postos de diálisis, pero a maiores pois vamos a ter 2 postos de agudos, un posto para pacientes que teñan necesidade de estar en illamento e vai haber un posto de reserva incluso por si fora necesario.
E supongo que por fin se consigue eso que era unha gran demanda tamén, eu penso, dos especialistas, dos traballadores do Departamento de Nefroloxía, que era separar as consultas dos pacientes que están xa en na hemodiálise, ¿no?
Sí, bueno, con esto que conseguimos, por unha parte, mellorar significativamente o espacio da sala onde os pacientes veñen a recibir o seu tratamento. Ademais, bueno, como estaba explicando antes, son pacientes que veñen pues cada 48 horas, algúns incluso veñen diariamente, polo tanto, pues o espacio onde reciben ese tratamento van a ver claramente mellorado. E ademais, tamén vai haber así un cambio na organización, a zona de consultas vai a estar perfectamente diferenciada e o que é o espacio de diálisis, pues tamén, non, unha sala ben identificada onde pues cada paciente vai a recibir o seu tratamento e desde logo melloramos en espacio e melloramos pues digamos toda a funcionalidade do servicio de nefroloxía e hemodiálisis. Tamén para os traballadores pues que pensamos que vai a ser un cambio significativo, tamén os espacios de traballo van a ser máis amplios e mellorados, o mismo que pasou no resto das áreas do hospital que se foron reformando nos últimos meses.
Entón, trasládase todo, digamos que trasládase o paquete completo. Antes estaban aí na parte de atrás, ¿no?, do edificio, e agora onde están?
Bueno, pues ahora están pues muy fáciles de localizar, porque queda donde está a entrada principal do hospital, o que antes era a entrada principal, donde está a rampa de acceso, donde está a cafetería de público, pues nese hall donde vai a estar o acceso para toda a zona de nefroloxía e diálisis, perfectamente localizada, con moi boa accesibilidade pues tanto para pacientes que teñen que acercarse pues o en taxi, os que veñen en ambulancia colectiva, que sabedes que é unha das formas de transporte que teñen, e bueno, para pacientes que teñen dificultades na mobilidade tamén vai a ser unha zona moi moi accesible.
¿Están contentos os profesionais tamén co cambio?
Bueno, os profesionais de momento están preparando o traslado, pero bueno, penso que con ilusión, non? Un pouco a mesma sensación que vivimos no resto dos departamentos que fomos trasladando. De entrada, pois hai así un certo nerviosismo, non? Porque enfrentar un traslado deste volumen pois sempre dá é necesario programalo con bastante anticipación, é necesario ver que se vai a subir en cada momento. Bueno, eso requiere un traballo pues de programación importante, pero claro, moita ilusión polo feito de estrenar unha zona nova e bueno, máis nun servicio tan importante como este.
A verdade é que o hospital nestes últimos anos cambiou bastante, mellorou moitísimo, agora temos un hospital de primeira, eso está clarísimo. Non estou a falar da atención porque sempre se falou do gran nivel de todo todos os profesionais, non imos redundar neso, aínda que sexa evidentemente para ben de todos eles. Como estamos a levar agora, cambiando de asunto, o tema da atención? Sabe vostede que nestes últimos tempos, co tema do coronavirus, a xente sentiuse un pouco abandonada pola sanidade. Quizáis máis nos centros de saúde que no mesmo hospital. Non sei se teñen vostedes moita reducción a hora de atender as persoas que chegan ás consultas, ou se pensan abrir un poquinho máis as consultas ou non. Fixéronse moitas telefónicas.
Sí, bueno, vamos a ver, esto forma parte dunha, bueno, de unha situación de excepcionalidade, non? Durante os meses en que estuvo, bueno, que durou o confinamento, os meses fortes da pandemia, houve unha reducción pois drástica da atención presencial en favor da atención telefónica e priorizando como asistencial presencial, perdón, os pacientes con prioridades, non? Prioridades 1 e enfermos que non podían demorar moito máis a súa asistencia. A partir de que pasou esa o confinamento e que se foron avanzando as fases de atención, foise recuperando a normalidade. De verdad que no hospital sí que ao principio se abriron axendas con menos pacientes dos que se atenden habitualmente, incluso se desplazou algunha das consultas hacia os horarios de tarde para poder dar atención ao volumen de pacientes necesario, pero xa durante todo o verán e agora xa setembro e outubro, pois a verdad que estamos entrando nunha atención presencial pois prácticamente similar a que tiñamos antes do coronavirus. Sí que temos advertencias postas na sala de espera e nas entradas do centro, e eso sí que pois agradecemos moito cando que os pacientes e os acompañantes os respecten, pois que procuren vir o menos número de persoas posibles, é decir, todo paciente que poda vir solo, que non veña acompañado, si ven acompañado, pois o acompañante que procure esperar fora do hospital, si ten que entrar co enfermo hasta a sala de espera e non é necesario entrar na consulta, pois que nos entre. Bueno, digamos un poquinho son todas recomendacións destinadas a evitar a saturación nas salas de espera. O volumen de pacientes que se atenden e o número de pacientes que están en cada sala de espera témolo controlado, pero claro, se cada un ven con un ou dous acompañantes, eso se multiplica. Por lo tanto, pois temos avisos dados e, bueno, a xente en xeral está colaborando moi ben en canto a que non veñan acompañantes ou personas que non é necesario que acudan ao centro. Por lo demais, a actividade presencial no hospital está sendo pues a habitual.
Bueno, claro, eso dentro da conciencia de todo o mundo, que non estamos na plaza do pobo no día da festa. Evidentemente,
sí, bueno, a xente está colaborando moi ben. Eu penso que neso ahora mismo estamos todos concienciados e máis nos centros sanitarios, non?
Unha última, afortunadamente polo de agora, digo polo de agora porque isto pode cambiar dun momento a outro, estamos co tema do coronavirus medio amarrado na comarca, pero supoño que tamén querán pois lanzar algún tipo de mensaxe para a poboación para que nos controlemos, ¿no?
Bueno, sí, ahora mismo na Mariña pues a situación está bastante controlada, pues aparece algún caso que normalmente pues suele ser ben delimitado, son brotes pequenos que se delimitan rápido e por lo tanto se controlan, pero bueno, eso non quere decir que podamos baixar a guardia. Si estamos ben é porque todos estamos facendo un esforzo. E entonces eso temos que continuálo. É moi importante obedecer as instruccións en canto a foros dos locais, a foros das reunións. Son especialmente delicadas as reunións de familiares e grupos de amigos, que é onde prácticamente se concentran a maior parte dos brotes, en celebracións familiares, de grupos de conocidos, amigos, personas que teñen trato cercano, porque aí é onde nos relaxamos. Ahora estamos vendo tamén un certo problema que se intuye que pode haber pues en canto aos estudantes que están fora, non, estudantes universitarios que regresan pues cada fin de semana, sobre todo cando hai algún aponte, regresan a casa. E, bueno, pues aí tamén hai que extremar as precaucións, especialmente si na casa pues temos personas maiores, personas que teñan unha saúde un poquinho delicada, pues esas persoas deben de ser especialmente protegidas. É decir, que cando un estudante que está fora ten que volve o fin de semana, pois ten que ser especialmente cuidadoso con eses familiares, aínda que é normal que, bueno, que no a súa vivenda habitual, pois non este ca mascarilla e iso, pero, bueno, teríamos que ser especialmente cuidadosos nese ámbito. Polo demais, todas as medidas que se están adoptando, prácticamente todos os establecimentos de cara ao público, todos os postos de traballo, teñen protocolos moi concretos que se están respetando e que parece que están dando resultado, porque non se están detectando brotes neses ámbitos. Os protocolos de educación, pues tamén, bueno, creemos que tamén están sendo efectivos, porque nese ámbito tampouco estamos tendo ahora mismo problemas, e polo tanto animar a toda a poboación a que persista, e, bueno, é a única maneira de controlar isto e de que podamos chegar a unha situación mellor na que se poda volver á normalidade que todos desexamos, pero ahora hai que sacrificarse.
Cruzamos los dedos que todo se mantenga como está y que sí, consigamos entre todos telo ben atallado.
Sí, é un esforzo de todos, non pode ser que unos fagan esforzo e outros non, ten que ser unha cousa de todos, hai que ser un traballo en equipo nunca mellor que nesta ocasión, é o que necesitamos.
É resistencia. Pois pues moitísimas gracias, María José Cortés, a xerente do hospital. Enhorabuá tamén por esa nova unidade.
Vale, pois pues moitas gracias.